الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، جزاكم الله خير، صحيح بارك، جزاكم الله خير، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، واحمل ضعيفهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين، وعدوان المعتدين، وتخذيل المخذلين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تزكية النفوس. ومع اللقاء 30 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Tazkiyatu an-Nufus, der Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 30. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تقوم على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. محور التخلية أن تنقي نفسك وتطهر نفسك من الآفات، من الذنوب والمعاصي والمنكرات. ثم يأتي محور التحلية بأن تطهر النفس وتنميها وتزكيها بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات. وبينا أهمية تزكية النفس، وأنها سبيل للفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. ثم بدأنا نقف أمام الوسائل التي تعينك على تزكية نفسك، وأجملناها في 5 وسائل. على الترتيب: التوحيد الخالص، ثانيا أداء الفرائض، ثالثا أداء النوافل، رابعا تلاوة القرآن بتدبر، خامسا التوبة النصوح. وبعد الإجمال بدأنا في التفصيل والبيان، ففرغنا من الوسائل 3 الأولى. تكلمنا عن التوحيد الخالص، وعن أثره في تزكية النفس، وتكلمنا عن أداء الفرائض وأثرها في تزكية النفس، وتكلمنا عن النوافل وأثرها في تزكية النفس. ثم ما زلنا مع الوسيلة الرابعة، وهي تلاوة القرآن بالتدبر. بينا منزلة القرآن، ثم شرعنا في بيان أثر القرآن في تزكية النفوس من خلال بيان مفهوم التدبر للقرآن، وقلنا إن من التدبر أن تحسن تلاوة القرآن، ومن التدبر أن تفهم معاني القرآن، ومن التدبر أن تعمل بالقرآن، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. ثم وقفنا أمام نموذج تطبيقي حتى أقيس نفسي وحتى تقيس نفسك، هل أنت فعلا ممن تدبر القرآن أم لا؟ وقفنا أمام آيتين من سورة الحجرات وما زلنا معهما. وقفنا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهل يا ترى نحن نطبق هاتين الآيتين في حياتنا؟ هل فعلا نجتنب تلك النواهي والمنكرات ونبتعد عن هذه الآفات؟ هذا مقياس. فرغنا من تفسير الآية الأولى وبدأنا تفسير الثانية، وما زلنا كلمنا الدرس الماضي عن اجتناب الظن السيء والتهمة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über die Definition von der Erziehung der Seele zu sprechen. Und wir sagten, es gibt zwei Prozesse, die dazu notwendig sind. Der erste Prozess ist der At-Tahliya. At-Tahliya heißt, dass du dein Herz komplett reinigst oder entfernst oder loslöst von all den schlechten Eigenschaften, von all den schlechten Sachen, egal ob es um Eigenschaften geht oder um Taten geht, dein Herz komplett davon entfernst und ausleerst. Und der zweite Prozess ist At-Tahliya. At-Tahliya ist in dem Sinne, nachdem du das Herz entleert hast, musst du diese Leere, diese Hülle mit guten Taten füllen, sei es Eigenschaften, psychisch, physisch, je nachdem, oder Taten, welche Güte dies ist. Aber man muss mit der Güte und mit guten Taten und Eigenschaften füllen. Daraufhin haben wir angefangen zu sprechen über die Wichtigkeit dieser Erziehung der Seele, wie wichtig es für uns ist. Und das ist der Weg zum Paradiesgarten. Und daraufhin haben wir angefangen, darüber zu sprechen, wie könnte ich diesen Prozess erreichen? Wie könnte ich meine Seele erziehen? Und wir haben fünf Punkte erwähnt, die wir teilweise angefangen haben zu erklären. Der erste Punkt ist At-Tawhidul Khalis, das ist der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist die Pflichten erledigen. Der dritte Punkt sind die freiwilligen Taten erledigen. Der vierte Punkt ist, den Koran mit At-Tadabbur zu lesen, mit Verstehen, Begreifen, über den Tellerrand sehen, was Allah von dir haben will, die Intention verstehen. Und der fünfte Punkt ist Taubatun Nasuh, das ist die wahrhaftige Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben die ersten drei Punkte bereits hinter uns gebracht und sind gerade im vierten Punkt, nämlich den Koran mit Tadabbur zu lesen. Daraufhin haben wir den Stellenwert des Korans erklärt und beschrieben, und wir haben ebenfalls angefangen zu erklären, was At-Tadabbur genau heißt, wie könnte ich eine Aya, wenn sie vor mir liegen würde, dermaßen verstehen und begreifen, über den Tellerrand sehen, die Intention verstehen, was Allah. Das wollten wir gerade genau betrachten. Deshalb haben wir angefangen, ein Training oder ein Beispiel vorzunehmen und gemeinsam damit den Tadabbur vollzuziehen oder umzusetzen. Und wir haben angefangen mit zwei Ayat im Heiligen Koran, in Surat al-Hujurat. Die erste haben wir bereits hinter uns gebracht und heute werden wir fortfahren mit der zweiten. Ich werde kurz die Ayat vorlesen, damit wir wissen, worum es hier geht. O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glauberei? Auch Glaube. Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Und daraufhin sagt er, Subhanahu wa ta'ala, o die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch eines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig.
الآن مع قول الله تعالى: ولا تجسسوا. لا تجسسوا. النهي هنا نهي تحريم، تحريم التجسس على عورات المسلمين. يعني التجسس يعني التفتيش عن العورات وتتبع عورات الناس، تبحث عن زلة وتبحث عن عورة المسلم وتتكشف عورة المسلم. هذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من الأعظام، ولا تجوز بحال إلا في باب تتبع المجرمين والمفسدين عن طريق ولاة الأمر أو من ينوب عنهم من رجال الأمن. يعني إن وصلت بعض البلاغات عن بعض المفسدين في البلد أو بعض المجرمين، فيجوز لرجال الأمن أن يتتبعوا هؤلاء من أجل حفظ البلاد من الجريمة ومن الإفساد. كذلك يستثنى الآباء والأمهات في باب التربية في متابعة الأبناء حتى لا ينحرفوا. فواجب على الأب، واجب على الأم متابعة الأبناء. الهاتف اللي بيستعمله الولد لازم الأب يتابعه والأم كذلك تتابعه. ليه؟ الآن في زمن الإنترنت والتكنولوجيا المعاصرة والهواتف اللي بيسموها الذكية، ممكن جدا بسبب هذا الهاتف يدمر الولد ويضيع الولد، بل بتحدث جرائم الانتحار والقتل عن طريق الدخول إلى بعض الألعاب التي تؤثر على ذهن الطفل فتؤدي به إلى الانتحار أو قتل النفس، زي لعبة اسمها بابجي وإخوات بابجي، وتعلم الطفل إزاي يقتل نفسه وإزاي يفعل كذا. وجرائم كثيرة جدا جدا في بلاد الإسلام بسبب هذه الهواتف، بل الدخول على بعض المواقع الغير لائقة بالمسلم والمسلمة، بل بتدمر أخلاق الطفل وتدمر أخلاق البنت. فوجب على الأب وعلى الأم أن يتابع هاتف ولده وأن يتابع هاتف ابنته. وسائل التواصل زي الواتس أب والتليجرام و و و يقول لك حرية شخصية، ممنوع تدخل على الهاتف. من قال هذا؟ قاله أعداء الإسلام لضياع الأبناء. بالعكس، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول مبينا أن المسؤولية عامة، وأنه يجب على كل مسؤول أن يراقب من ولي أمره. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح مبينا عظم الأمانة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع أي الحاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى استرعاك رعية فسوف يسألك عنها يوم القيامة. عندك زوجة، هذه من رعيتك، الله يسألك عنها وعن دينها وعن أخلاقها وعن استقامتها. رزقك بالولد، الله سائلك عن الولد، هل أحسنت التربية؟ ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من ابتلي بثلاث من الجواري فأحسن تربيتهن وصبر عليهن كن سترا له من النار. قال أحد الصحابة: وإن كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال الثالث: يا رسول الله، وإن كانت واحدة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أيما عبد ابتلي بجارية أي امتحن واختبر، لأن البنت اختبار وابتلاء، العطاء نفسه اختبار وابتلاء، فأحسن تربيتها وصبر عليها كانت سترا له من النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فكيف يحسن الأب التربية والبنت بتضيع عبر الهواتف وعبر وسائل التواصل، وتخاطب هذا وتراسل ذاك، والأب في غفلة والأم في غفلة؟ الله يسألكم عن هذه الأمان، هيسألك عن هاتف البنت اللي انت جبته لها ومش عارف بتعمل بيه ايه، هيسألك عن هاتف الولد اللي انت جبته له ومش عارف بيعمل بيه ايه، وجايب له انترنت واي فاي، اسمه ايه؟
واي فاي. نعم
واي فاي. جايب له واي فاي، والولد بيدخل براحته على الانترنت ولا تدري اي المواقع يدخل، ولا اي الالعاب بيلعب، ولا ايه بيراسل من ومن يراسله وما هي الرسائل. وحضرتك اصلها حريه شخصيه، دمر الولد ودمر نفسك. وبعدين في سؤال وفي حساب، مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه في الانحراف. عندنا في الاسلام انت حر ما لم تعصي الله. لما نيجي عند الحدود ما بقاش في حريه، انت عبد، عبد لله منضبط بمنهج. انما انت حر ما لم تضر، دي عند اعداء الاسلام مش عند المسلمين. احنا الحريه عندنا مضبوطه بحدود، الله فرض فرائض وحد حدودا، فلما نتجاوز الحد مفيش حريه. يا عم الشيخ مش ربنا قال في القران يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هو انت كمان بتتبع الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام؟ فهم لا يفهمون الاسلام او هم يكيدون للاسلام، انما انت مسلم فاهم. لما حد يقول لك كده قول له الايه لا تعني حريه الكفر، ده الايه فيها التحذير والوعيد الشديد. عشان كده بنقول لك اقرا الايه صح، اقرا الايه حتى اخرها. يقول الله تعالى وقول الحق من ربكم، يبقى الحق منين؟ من عند الله، الاسلام، المنهج، الاستقامه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كمل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. دي بقى حرية ولا تحذير ووعيد؟ يعني آدي الحق هو الإسلام، اللي هيتبع الحق ده المؤمن. طب اللي هيخالف ويكفر في نار معدة، في عذاب أليم، في جحيم والعياذ بالله. فدي في معرض الوعيد. في معرض إيش؟ الوعيد، مش حرية الكفر. يقول لك أصلها حرية، مين قال كده؟ طب يا عم الشيخ مش ربنا قال برضو لا إكراه في الدين؟ ومن أكرهك على الدين؟ من أكرهك؟ إنما إن اتبعت الدين، الدين له حدود. عشان كده آية لا إكراه دي اقرأها كويس. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فما تجيش تقول لي ما فيش إكراه وأنا أكرهتك، واجب أن أأمر بمعروف وأن أنهى عن المنكر، واجب أن أقوم بالأمانة. حضرتك بقى رغم الأمر والنهي انحرفت، تحمل، تحمل الاختيار، هناك جنة وهناك نار، وحضرتك مسؤول عن الاختيارات. لكن واجبي أنا كأب إن أنا أتابع الولد، أن آمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أن أراقبه، لأنه أمانة عندي والله سائلني عن أمانتي. وهكذا الحاكم مسؤول عن الرعية، إنما إلى علمه أن هناك بعض المفسدين في بلده، هل يقول لك حرية شخصية براحتهم يفسدوا في البلد؟ ولا مسؤول؟ مسؤول أنه يمنع؟ إما اللي حطوا القوانين. حضرتك بتبقى ماشي على الأوتوبان بالسيارة بتاعت حضرتك، هتطلق قواعد مرور صح؟ يقول لك السرعة 30 وفي بليتسة قدامك. ايه وظيفة البليتسة دي بقى؟ لما تتجاوز الثلاثين تعمل لك فوتو. يعني ايه فوتو؟ يعني اشتراف، يعني عقوبة، يعني ادفع مرة على مرة، كل مرة بنقطة، بعد كده يسحبوا منك الفرشين صح؟ وما تعرفش السوق تاني. ما هي دي؟ نقول له بقى حرية شخصية، انا هسوق براحتي على الطريق. لا يا حبيبي، عند امه مش عارف ايه اللي بتعمل ايه وبتعمل ايه، انما هنا في قوانين بتضبطك. كل شيء في الكون ماشي بالثواب والعقاب، يطبقون هذا في امورهم الماديه. وتيجي عند الدين، لا سيبه براحته، اصل الواد مراهق ما تشدش عليه. لا هنشد عليه،
ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها مراهق، عندنا سن تأديب وتعليم. علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالفترة العمرية دي فترة التأديب، فترة التعليم، فترة المتابعة. أرادوا إفساد أولادنا، قال لك المراهقة، الواد يبات بره براحته، ما تشدش عليه. يروح يشرب خمر عادي، يروح الديسكو يشطع عادي، ما تشدش عليه لحسن يضيع منك. هو كده ما ضاعش يعني، هو كده ما ضاعش. لو شرب دخان عادي ما تشدش عليه، بكره يشرب مخدرات عادي برضه، ده مراهق. عشان يضيع الولد، نقول لهم ما عندناش ده في الاسلام، عندنا مسؤوليه مراقبه. فهمتوا دي؟ يبقى التجسس حرام ويستثنى منه حالات، ولي الامر يتابع الرعيه عشان يضبط البلاد ويحميها من الفساد. الأب في البيت يتابع الرعية، زوجة وأولاد، يحفظهم من الانحراف. الأم في البيت تتابع الأولاد، تحفظهم من الانحراف. وهكذا مسؤولية عامة، كل من ولاه الله رعية مطالب بحفظها. الإمام في المسجد راعي ولا لا؟ راعي. إذا وجدت أنا في المسجد أي مخالفة شرعية، أقول حرية شخصية ولا لازم أقول اتقوا الله يا عباد الله، هذه مخالفة؟ النبي كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يقف على المنبر داخل الصحابي فجلس، قال قم فاركع ركعتين، لأن خالفت السنة. الآن السنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى وإن كان الخطيب على المنبر. نعم، حتى وإن كان الخطيب على المنبر. وقال وهو على المنبر: من نسى الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. انا بقى خطيب على المنبر وصاحبنا قاعد قدام ماسك الهاتف بتاعه الطرش ده وعمال يلعب وانا شغال على المنبر، حريه شخصيه هنا؟ لا، هنا مش حريه شخصيه يا حلو، هنا في خطبه، اغلق هاتفك ولا ايه؟ بيجي الامام يصلي يقول: من فضلكم يا جماعه اغلقوا الهواتف او اجعلوها صامته قبل الصلاه. صح كده؟ اهو شوف كده المرجو اغلاق الهاتف، بص كده بالعربي اهي، اللافته اهي في المسجد اهي، لان ده واجبنا. وبعدين بيتا هندي اوس، ها
شالتن
اوس شالتن، اقفل الهاتف اهو، ده واجب ولا لا؟ لان انا مسؤول، المسجد القائمين على المسجد مسؤولون عن اي مخالفه. تيجي انت بقى: لا حر، انا حر يا عم الحاج، هصلي والهاتف بتاعي مفتوح، ونصلي على انغام الموسيقى بقى، ده بيتصل بيك ترابات تتيت ترابات تتات، يبقى هنصلي؟ يبقى مش هنصلي. وتقول لي بقى حريه شخصيه، انا حر، انا احب ادخل الصلاه وانا الهاتف بتاعي شغال. نقول لك: لا يا بابا الله يرضى عليك، النبي لما وجد جماعه يصلون يرفع بعضهم صوته بالقران في الصلاه، فلما فروا قال: لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاه. لما تكونوا بتصلوا ما ترفعش صوتك على اللي جنبك عشان هتشوش عليه، فدي مخالفه. حتى لو بتقرا القران، حضرتك عايز تقرا القران في المسجد واحد بيصلي جنبك نافله، نقول لك: اوعى ترفع صوتك، ممنوع. ليه؟ عشان بيصلي، هتشوش عليه بالقران، لا يجوز. اقرا بلسانك دون صوت ما دام عايز تقرا في المسجد وهناك من يصلي، فلا ترفع صوتك. كذلك وانت بتصلي واحد جنبك بيسجد، وهو بيسجد بقى: يا رب يا رب يا رب يا عم، انت مش عارف انا ادعو، شوشت عليا الله يهديك، وايه يا رب يا رب، ما تسال بقى واسكت. انا مش عارف ادعو جنبك، فانت بتشغلني ليه؟ فواجب الامام ايه؟ يقول: لا يجوز ان ترفع صوتك وانت ساجد فتشوش على من بجوارك. فلو خدنا بمبدا غير المسلمين كله حريه شخصيه، لا هنصلي ولا هنصوم ولا هنعبد الملك. يقول لك: هو انت واصي علينا؟ انا ما قلتش ان انا واصي، انما انا ليا واجب لابد ان اقوم به، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ لو حرية شخصية يبعث لنا الرسل ليه؟ ما كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، ده أنزل كتبا فيها المنهاج، افعل ولا تفعل، هنا جنة وهنا نار، هنا سعة وهنا ضيق، هنا حب وهنا انحراف. ليه؟ منهج يا واد يا خطاط، اوعى تنام، جيت متاخر وهتنام كمان تبقى مشكله. اهو لازم اقول له كده ولا ايه؟ طبعا انا بضحك مع خطابه وما نامش ولا حاجه. لكن ببين بس قضية المسؤولية، إن الإمام في المسجد مسؤول عن المصلين، لازم يتابعهم بالأحكام، يعلمهم أمر دينهم، إذا وجد مخالفة بيّن، إذا وجد بدعة نبه على السنة، وهكذا وبأدب وبرفق، ده واجبي. ما تقوليش بقى أهوان إلا يحاسبني ربنا، طب وإحنا قلنا غير كده؟ ما هو اللي يحاسبك هو اللي أمرني إن أنا أمرك وأنهاك، ولا إيه؟ أمرني كده، وأخذ علينا الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تيجي أنت تقول لي بقى ما تنصحنيش، يبقى خيانة يا ابني لو ما نصحتكش، يبقى أنا ضيعت الأمانة. زي ما نصحكش لازم أنصحك، لأن سيد النبي قال لي الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
Das erste Urteil, meine lieben Geschwister, was wir von dieser Aya lernen, ist, wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَجَسَّسُوا, und sucht nicht andere auszukundschaften. Was heißt das auszukundschaften? Das heißt ein Spion sein. Was heißt ein Spion sein? Das heißt zu gucken, zu suchen, zu fragen, schauen, was macht er, wo tut er. Ihr versucht die Blöße des anderen auszukundschaften. Und das ist im Islam eins der größten Sünden überhaupt. Und außer diejenigen, die ein Land zum Beispiel führen, und es gibt gewisse Personen, die Probleme verursachen im Land, oder die Gefahr besteht, dass sie Probleme machen könnten oder andere vielleicht verletzen, dann darf der Führer darf diese bestimmte Personen beobachten. Nur dies ist erlaubt. Und natürlich ebenfalls, die Mütter und die Väter, die müssen ebenfalls ihre Kinder beobachten. Vor allem in dieser Zeit, in der ist Internet, oder in der Internet eigentlich eines der größten oder überhaupt Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir haben, ist Internet. Und da sollte man beobachten, wo oder was die Tochter oder der Sohn drin macht oder tut. Es gibt ja, wie ihr alle wisst, sehr viele Apps. Und man sollte schon wissen, welche App genau dort verwendet werden oder angeguckt werden. Es gibt Apps, die andere Kinder dazu bringen, Selbstmord zu machen. Es gibt Kinder, die vielleicht psychisch krank werden oder verrückt werden oder irgendwelche Challenges, heißt es, die man macht, damit man cool ist und keine Ahnung was. Das heißt, als Vater oder als Mutter, ihr müsst unbedingt oder wir müssen alle unbedingt unsere Kinder beobachten. Nicht nur, was Internet anbetrifft, auch in der Schule zum Beispiel. Man weiß ja nicht, welche Zustände sie haben, welche äußeren Druckpunkte auf sie lasten, wie ich gerade erwähnt habe, mit Cool, Challenge und so eine Art. Man muss beobachten oder schauen, in welchem Zustand sich die Kinder bewegen, weil wir können uns aktuell alle, weil wir, Alhamdulillah, wir alt sind, nicht vorstellen, was für Schwierigkeiten die Kinder haben kriegen. Ist ja nicht so wie früher bei uns. Das heißt, wir müssen die Kinder beobachten und vor allem, wo sie sich im Internet bewegen. Denn nicht nur Facebook und Telegram oder WhatsApp oder es gibt noch andere Sachen, die ich selber nicht kenne und ich fühle mich nicht alt eigentlich. Und trotzdem gibt es Programme, die ich nicht kenne. Also ihr kennt ja alle Snapchat zum Beispiel, da habe ich nie verwendet, aber anscheinend gibt es sowas. Und es gibt noch andere Programme, die Kinder haben. Und da muss man beobachten, immer sich updaten, damit man verfolgen kann, vor allem mit wem man Kontakt hat, wem man schreibt, mit wem man telefoniert, wo man rausgeht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von euch ist verantwortlich für bestimmte Personen. Und zum Beispiel ist der Führer verantwortlich die er führt, also die Verantwortung trägt er. Der Mann ist verantwortlich für die Familie, für die Ehefrau, für die Kinder. Und die Frau ist verantwortlich für den Haushalt. Und die Kinder sind verantwortlich für das Vermögen, das Geld des Vaters. Und Abdullah ibn Mas'ud ibn Umar, radiallahu anhuma, sagte ebenfalls, und der Diener ist ebenfalls verantwortlich für das Geld seines Führers oder diejenigen, dem er gehört. Und wir müssen alle uns vor Augen behalten, dass Allah Azza wa Jal uns fragt. Allah Azza wa Jal wird dich fragen über deine Ehefrau. Was hat sie von dir gelernt? Wie hat sie sich weiterentwickelt? Welchen Nutzen hast du ihr gebracht? Wie hat sie sich bewegt? Wie hat sie gehandelt? Und er fragt sich ebenfalls über das Handy, was deine Kinder auch haben und du gekauft hast, was sie damit gemacht haben. Das heißt im Endeffekt, wir müssen darauf achten, dass unsere Kinder nicht aus dem geraden Weg oder sich quasi in einer schiefen Lage, schiefen Bahn bewegen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, dass derjenige, der drei Mädchen bekommen hat und sie gut erzieht, dann wird Allah azza wa jal diese drei Mädchen als eine Art Schutz vor dem Höllenfeuer machen. Daraufhin fragte ein Gefährte, radiallahu anhu, ja Rasulullah, und was wäre, wenn es nur zwei sind? Dann sagte er, auch wenn es zwei sind, werden die ebenfalls ein Schutz vom Höllenfeuer für ihn sein. Und daraufhin sagt ein anderer, ja Rasulullah, und was wäre, wenn nur eine wäre? Dann sagte er, auch wenn es nur eine oder wenn es nur eine Tochter, wenn jemand eine Tochter bekommen haben sollte, und er wird sie gut erziehen und er wird geduldig mit ihr sein, dann wird Allah Azza wa Jal sie als Schutz vor dem Höllenfeuer machen. Und deswegen diese neuen Grundsätze oder die neuen Werte, nicht Grundsätze, sagen wir Werte, die wir mitbekommen von außen, ich habe doch meine eigene Freiheit, du kannst mir nicht sagen, was ich machen soll, ich habe doch meine Privatsphäre. Wir müssen uns eine globale Regel merken, das gilt für jeden, nämlich, du bist nur so lange frei, solange du Allah Azza wa Jal nicht ungehorsam bist. Du bist nur so lange frei, solange du Allah Azza wa Jal nicht gehorsam bist, Praglofik. Und wie sagt man, Junggesellenabschied, Junggeselle, Murahaka? Pubertät, genau. Da hat die Pubertät erreicht, wir mussten doch langsam mit ihnen umgehen, nicht so viel Druck ausüben, sonst geht er verloren. Und diese Sätze, die gilt bei uns nicht. Was heißt denn hier Pubertät? Genau da musst du aufpassen, genau in diese Phase, wo er die Pubertät erreicht hat, wo er eigentlich jetzt denkt, oh, ich bin jetzt ein Mann oder ich bin eine Frau, Allahu a'lam, was er sich fühlt. Genau in diese Phase muss man die Kontrollsysteme rausholen und gucken, wo er hingeht, was er macht. Ne? Nein, jetzt lass ihn mal seine Familie, seine Freunde übernachten, ist doch kein Problem. Ist doch gerade 10 Uhr abends, doch lass ihn doch mal rausgehen, viel Spaß haben, was ist mit euch los? Diese Art und Weise, die haben wir nicht. Wir müssen wissen, wo unsere Kinder hingehen, was sie machen. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, ihnen auch gute Ratschläge mitgeben. Wir müssen ihnen sagen, wie sie es besser machen sollen. Wir müssen ihnen das geben, was Allah Azza wa Jalla zufrieden macht. Und sagen, mein Sohn, zum Beispiel, mach das nicht. Leider ist Gefahr, mach das nicht, mach so. Wir müssen ihnen Sachen beibringen. Weil dafür, das müssen wir Allah Azza wa Jalla weiterhin sagen. Dann kommt der eine und sagt dir, ja, Schirna, also, Allah Azza wa Jal sagt doch, man sha'a falyu'min, der will, kann gläubig sein. Und man sha'a falyakfur, und wer will, der kann doch gläubig sein. Wieso kommst du mir mit sowas jetzt? Dann sagst du, ja, Bruderherz, wenn du das lesen willst, dann liest du die komplette Ayah. Und dann kannst du deine eigene Analyse durchführen. Die Ayah fängt ja eigentlich an, wo Allah Azza wa Jal, er sagt, قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Die Wahrheit kommt von Allah Azza wa Jal. Das Recht ist klar. Die Regeln sind klar, wir wissen es alle. Dann sagt er weiterhin, wir wissen, wie es eigentlich läuft. Die Regeln kennen wir ja. Aber wer gläubig werden will, kann gläubig werden. Wer ungläubig werden will, kann ungläubig werden. Aber den Ungläubigen, den werden wir eine gewaltige Strafe geben und dann so weiter und so fort mit weiteren Strafen, die er subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Im Endeffekt ist es eine Art Warnung, eine Ahnung. Also du kannst ungläubig sein oder gläubig sein. Aber wenn du ungläubig bist, dann wirst du letztendlich hart bestraft werden. Im Endeffekt, der Sheikh Hafizahullah Ta'ala, was macht er hier? Er tut nur das weitergeben, was Allah Azza wa Jal uns befohlen hat, oder was der Prophet uns befohlen hat, nämlich, dass wir das Rechte gebeten und das Schlechte verbieten. Mehr nicht. Er wird dich nicht bestrafen, oder er wird uns nicht bestrafen, sondern er sagte nur, machst du das so, wirst du belohnt, gehst du diesen Weg, wirst du bestraft. Und wir haben die Wahl. Wir können so oder so machen, wie wir wollen. Aber letztendlich wird Allah Azza wa Jal uns dafür bestrafen. Naam shirin.
قال ولا يغتب بعضكم بعضا. أيضا نهي تحريم عن الغيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغيبة. أي أحذركم وأنهاكم عن الغيبة. قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره بما يكره مزكم النقل. قال قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ضابط الغيبة إن حضرتك تتكلم عن أخيك المسلم في غيابه بأمر يكرهه وهو موجود فيه. يعني إيه؟ الواد حسام اللي جنبي ده له صفة كده إنه بيغضب بسرعة. بيغضب إيش؟ بسرعة. طيب، يعني صفة موجودة فيه. فجيت أنا قاعد مع محمد الجزائري في يوم، جت سيرة حسام، قلت له ده غضوب. قلت له إيش؟ غضوب. هي دي الغيبة. أنا ما قلتش حاجة مش فيه، لا موجودة فيه، إنما قلتها في غيابه، ولو حسام وصلته الكلمة دي يزعل حتى وإن كان غضوب. فهي دي الغيبة. شوف بقى كم مرة اغتبنا المسلمين، وكم مرة ألبسك الشيطان ثوب الناصح الأمين وأنت مغتاب. أصل أنا قلت كده عشان أنا عارف أنه مش كويس. فهي دي الغيبة، هي دي الغيبة المحرمة. فالقرآن نفرنا من ذلك بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شوف التشبيه الذي جاء للتنفير وبيان قبح الغيبة، فبيشبه المغتاب بمن يأكل لحم الميت. ينفع بعد موت أخيك تروح تأكل لحمه؟ ينفع؟ هذا فعل شنيع قبيح. طب ما انت عملت ايه؟ ما انت اكلت لحمه بالغيب. ليه؟ لان الميت ان اكلت لحمه لن يستطيع الدفاع عن نفسه، انه ميت. كذلك من اغتبته في غيبته لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فكأنك اكلت لحمه بعد موته. ودي اخطر حاجة في الغيبة يا اخوة. الغيبة مرض يأكل الحسنات ويدمر الطاعات ويذهب بالخيرات، يثمر ظلم في القلب وظلم في الوجه وبغض عند الخالق وعند الخلق والعياذ بالله رب العالمين، ثم ضياع الحال يوم القيامة. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم يحفظه وربما لا يخلو مجلس من ذكره. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ سؤال. قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده مال ولا عنده متاع، والمتاع زي السكن، زي الطعام، زي كده، زي الفراش، ما عنده شيء، فقير جدا ما عنده شيء. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. في قنطرة يا إخوة يوم القيامة قبل دخول الجنة اسمها قنطرة القصاص. حضرتك نجوت خلاص رايح على الجنة، تقف هنا: هذا فلان ابن فلان من كانت له عنده مظلمة فليأتنا. طبعا الكتاب بتاعه اتقرأ: في يوم كذا اغتاب فلان وفلان 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 سامعين، وكل واحد محتاج لحسنة. مجرد ما يقف عند القنطرة: يا رب أريد حق من هذا العبد. الله أكبر، الله أكبر. عشان كده بنقول ممكن في الدنيا الناس تعفو، إنما أنا بقول لك والله يوم القيامة قل من يعفو. ليه؟ لأن كل يحتاج إلى حسنة في يوم مهين، مش هيعفو عنك أبدا. ده يأخذ الأم والأب والابن يوم القيامة. قيل: يأتي الأب لابنه يقول: يا ولدي أنا أبوك، ربيتك وفعلت وفعلت، وأنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيرها اليوم. يقول: يا أبت ليتني أستطيع ذلك، فأنا أشكو مما منه تشكو. أنا كمان محتاج لده. وكذلك تقول الأم لابنها فيرد نفس الرد: ليتني أستطيع ذلك يا أماه، فأنا أشكو مما منه تشكين. يا الله! فعشان كده لازم تتحلل في الدنيا قبل الفوت. الآخرة صعب جدا يا إخوة، مش هيعفو عنك أحد لو مظلمة، إنه يريد النجاة فيك حسنة. والآن عندك أنت بقى مظالم، ادفع. الدنيا ولت في حسنات وفي سيئات، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته. ثانية الحسنات خلصت يعني، لسه الناس ليهم مظالم. طيب ناخد من خطاياهم بقى نحطها عليك، ويكون المصير إلى النار والعياذ بالله. فينتبه يا إخوة المظالم العباد. لذلك كثيرا ما أقول: إن منزلتك في الجنة تحددها علاقتك بالناس. إن اللي بينك وبين الله الأصل فيه العفو، إنما اللي بينك وبين الناس الأصل فيه القصاص، لازم ياخد حق. ودي المشكلة والآخر. شوف بقى كم واحد اغتبت في عمرك، وكم واحد سبيت، وكم واحد لعنت، وكم واحد طعنت في عرضه، وكم واحدة طعنت في عرضها. وده قذف، حده في الإسلام 80 جلدة. يا رب سلم يا أبي الوحدة، يا أخي ربنا استرنا. هذا قذف، قذفتها في عرضها. هذا الباب خطير جدا، ربنا يستر ولا يانا. ما هو ده القذف، يعني اتهمتها في عرضها. وتهمة العرض لابد فيها من رؤية عين، أن ترى كما ترى المكحلة فيها الميل. هل رأيت بعينيك؟ لا. كيف تقذف الناس؟ اتق الله، اتق الله، أمر خطير. جلل دلوقتي بقى سهل جدا، تطعن في عرض الناس عادي في كل المجالس، نسأل الله السلامة إلا من رحم ربي وعصر. تذكر سيرة فلانة، اسكت بقى يا عم الحاج، ربنا يستر على وليانا، دي مش كويسة. هي دي المصيبة بقى. شوف كلمة تقود إلى النار والعياذ بالله، من سخط الله. شوف النبي يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة في النار. كلمة، كلمة. أمال الكلمات والمجالس؟ أنا لنا أن نتوب يا إخوة قبل الفوت وقبل الموت. طب يا عم الشيخ، أنا اغتبت ناس كتير قوي والآن انتبهت، أعمل إيه؟ هل أروح أقول له: حسام إن أنا اغتبته، إن أنا اغتبتك يا حسام وسامحني؟ لا، ما تروحش تقول له كده، عيب كده، خطأ شرعي. ليه؟ لأن الإسلام جاء من أجل تقليل الشر مش زيادة الشر. لو رحت قلت له إن أنا اغتبتك، خلاص الثقة انعدمت، فيسيء بك الظن دائما، ولا يمكن أبدا يكون الود كما كان، خلاص انتهى. طب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما أنت خوفتني من الغيبة أهو، وأنا عاوز ربنا يسامحني ويعفو عني. تعمل إيه بقى؟ أنا لما اغتبت الواد حسام، اغتبته مع مين؟ مع محمد الجزائري ومحمد أبو يونس. أروح لهم قال لهم: فاكرين لما قلت لكم إن حسام ده غضوب؟ أيوة. لا، أنا كنت مخطئ، أنا أخطأت في حق حسام، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب ويبارك فيه. يبقى رديت غيبته فين؟ في مجلس الغيبة. أدي واحد كده خلاص. لا لسه. طب هو خد إيه؟ هو لسه له حق عندي. طب أعمل إيه؟ اللهم اغفر لأخي حسام وارحمه، أدعيله كده خد حقه لسه. ده الحقوق عظيمة قوي. لما تصدق، أتصدق بالنيابة عن حسام عشان يروح له الثواب. يبقى لازم أرد غيبته في مجلس الغيبة، أدعو له باستمرار، وكمان لما تصدق أشرك معي في الصدقات، علشان يوم القيامة لما يطالب بالحق الله يقول له: أعطاك حق كذا وكذا وكذا، ودعا لك يوم كذا، وتصدق عنك يوم كذا، موجود في صحيفة حسناتك يا حسين. ف
فيدخل صاحبنا في العفو. يبقى علاج الغيبة إنك ترد الغيبة في مجلس الغيبة، إنك تستغفر لمن اغتبته، أن تتصدق عنه، وكل ما تعمل أعمال بر تشركه معاك عشان يأتيك العفو يوم القيامة. لكن ما تروحش تقول له أنا اغتبتك وسامحني، ما ينفعش. حتى وإن سامح حياء، لكن خلاص بقت نقطة سودة فين؟ في القلب، مش هيصفالك خلاص، عرفك ان انت ايه؟ مغتاب، فمش هيأمن لك تاني. ولو حصل اي حاجة قلت عليا ايه تاني؟ خلاص بقى ما بقيت موضع تهمة. فلا تخبر، لا تخبر، ولكن عالج في مجلس الغيبة، اكسر من الدعاء لأخيك، تصدق عن أخيك. طبعا الغيبة أنواع يا إخوة بقى، دي الغيبة المحرمة اللي ذكرناها. في عندنا غيبة واجبة، وفي عندنا غيبة جائزة في 6 حالات. ما هي الغيبة الواجبة وما هي الغيبة الجائزة والتي لا تعد غيبة؟ مسألة مهمة تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام أنواع الغيبة إن شاء الله رب العالمين.
Die nächste Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala ist: und führt nicht üble Nachrede über einander. Üble Nachrede über einander. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: وَإِيَّاكُمْ وَالْغِيبَ. Passt auf, ich warne euch. Lasst die Ghiba beiseite. Redet nicht schlecht über andere Leute. Dann fragte der Gefährte an: وَمَا هِيَ الْغِيبَ. Und was ist die Ghiba überhaupt? Dann sagte er: dass du deinen Bruder erwähnst in etwas, was er nicht mag. Etwas, was er nicht hören möchte, und du sagst dies über ihn in seiner Abwesenheit. Das heißt Al-Ghiba. Und sagte er: und was ist, wenn ich etwas sage, was er wirklich in ihm ist, also wenn er wirklich so ist, wer er ist, und ich sage darüber, sagt genau das ist Al-Ghiba. Die schlechte Nachricht ist, wenn du genau das erwähnst, was in ihm wirklich ist. Und wenn du etwas von ihm oder sagst über ihn, was er nicht hat, sozusagen gelogen hast, dann ist das Al-Buhtan, und das ist noch eine schlimmere, größere Sünde. Im Endeffekt, wenn irgendeiner meiner Brüder in meiner Abwesenheit sagt, Hussein wird sehr schnell wütend. Ich denke mal, aggressiv ist ein falsches Wort. Er ist sehr aggressiv. Ich bin aggressiv. Er hat vollkommen recht. Aber ich bin nicht da gewesen. Das heißt, wenn er dies zu anderen sagt und ich mag es nicht, dann ist es genau Al-Riba. Warum? Weil er eine Eigenschaft von mir erwähnt, die ich nicht hören will, die ich nicht mag. Und das wäre dann im Endeffekt Al-Riba. Und Al-Riba, meine lieben Geschwister, ist eigentlich etwas, was nur unsere gut erkämpften Taten, die wir gemacht haben, einfach zerfrisst. Jemand, der sich so stark Mühe gibt und abends mal den Koran aufnimmt und liest und vielleicht Qiyamul Layl macht und keine Ahnung was, Sachen, die eigentlich sehr schwer zu machen sind oder vielleicht viel, viel Kraft brauchen. Und dann gehst du raus und redest über andere und die zerfressen dir ganz Hasanat. Alles war umsonst gewesen. Das heißt, dieser Riebe zerfrisst deine Hasanat. Und abgesehen davon verursacht dieser Riebe eine Dunkelheit in deinem Herzen und eine Dunkelheit in deinem Gesicht und verursacht ebenfalls die Wut von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist so, meine lieben Geschwister, wenn man Yawm al-Qiyamah die frohe Nachricht bekommen hat, und Alhamdulillah, wir haben es geschafft, wir kommen ins Paradies, dann will man gerade reingehen, aber man muss erstmal durch die Brücke der Abrechnung. Und daraufhin ruft einer: ich! Er hat schlecht über mich geredet, ich will Hasanat von ihm haben. Der andere: und ich, er hat mich geschlagen. Und ich, er hat das gemacht. Und ich. Und dann müsst ihr eure Hasanat demjenigen abgeben, die ihr Yawm al-Qiyamah in irgendeiner Weise schlecht zu ihm gewesen wart. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizahullah Ta'ala, dass deine Stufe, dein Stellenwert, Yawm al-Qiyamah, deine Stufe im Paradiesgarten ist eigentlich das, bezüglich deine Verhaltensweisen gegenüber deinen Mitmenschen. Sei es Brüder oder Schwester, wie du zu ihnen bist, das wird Yawm al-Qiyamah deine Stellenwert sein. In dieser Brücke wird daraufhin jeder Einzelne die Hasanat kriegen, die du ihn schuldest. Und am Ende, wenn du keine Hasanat mehr hast, werden die ihre Sayyiat auf deinem Sayyiat-Konto überladen und anstatt die Freude ins Paradiesgarten wirst du ins Höllenfeuer reingeworfen. Und das ist natürlich ein starker und schlimmer Zustand. Möge Allah soll uns die Brücke passieren lassen und direkt ins Paradiesgarten. Und wollen wir einen letzten wichtigen Punkt hier nochmal erwähnen, dass jeder einzelne Wort von Al-Riba wird einem 70 Jahre lang im Höllenfeuer verweilen. Ein einziges Wort, 70 Jahre, und deswegen müssen wir auch passen, was wir von uns geben. Genau, das Wichtige war gewesen, jemand ist gerade eben aufgewacht, oh verdammt, ich habe viel geredet, ich habe viel Riba begangen, ich will einfach nur Reue zeigen, was mache ich dann? Die Antwort lautet, wenn du weißt ungefähr, über wen du geredet hast, mit wem, dann gehst du zu demjenigen, mit dem du geredet hast, sagst ihm, Bruderherz, ich habe das letzte Mal gesagt, Hussam ist sehr, sehr, sehr wütend, ich war falsch gewesen, denn er ist nicht so wütend, er ist bla bla bla. Das heißt, du wirst das korrigieren, was du über mich gesagt hast, und wenn du mal wieder zu Hause bist und betest und dann musst du halt Dua machen, dann sagst du, Allah, also bitte, verzeihe mein lieben Bruder Hussam, vergebe ihm und so weiter und so fort. Und wenn du dann spendest, dann musst du einen Teil der Spende für meine Wenigkeit abgeben, weil du über mich schlecht geredet hast. Und daraufhin könnte man letztendlich Yawm al-Qiyamah, wenn Allah Azza wa Jalla dann diese Abrechnung vollzieht, dann sagt er, du, der Hussam hat in der Dunya dir Bittgebete gemacht und er hat noch Sadaqat für dich gemacht. Und daraufhin wirst du wenig verlieren, also wenig Hasanat letztendlich verlieren. Und was Riba anbetrifft, meine lieben Geschwister, ist ein langes Thema und wir wollen gerne fortfahren im nächsten Vortrag, denn es gibt zwei Arten von Riba. Einmal Riba, die eine Pflicht ist, man muss über andere reden, und andere Riba, die erlaubt ist, und im nächsten Vortrag werden wir darauf näher eingehen.
نجيبها إن شاء الله في البث القادم بعد العشاء الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر